Dom podcast. Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéri.
Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, kde sa rozprávame so slovenskými architektami a architektkami. A teraz to asi bude chvíľu, takže sa budeme hlavne s architektami rozprávať. Architektkami, aby to bolo rozumieť. A my sme si nejak tak interne, dramaturgicky asi sa mi zdá povedali, že sa teraz budeme venovať ľuďom, ktorí akoby nestávajú, alebo ako keby ľuďom, ktorí sú okolo architektúry a v architektúre, ale sú, zaoberajú sa niečím viac, niečím okolo a sú takí, povedzme, interdisciplinárni. A najlepšiu osobu, takú najširšiu, na to sme našli a je to naša hostka Katarína Smatanová. Katka, vítaj u nás. Aspoň nám sa to tak zdalo.
Ďakujem veľmi pekne.
A našim partnerom je mood.sk, obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou ponukou pre architektov a bytových dizajnerov. Mood.sk sa radi stanú partnermi aj vašich projektov. My sme sa tu už bavili o všetkom možnom a vlastne trochu sme sa stratili v tom, že s čím začať, ale prvé, čo mňa tak zaujalo na tebe, bolo, že ty si, keď si rozprával o svojom štúdiu, tak prvé, čo si povedala, bolo, že ty si vlastne vôbec nechcela študovať architektúru. A teraz už si tu dávala rôzne zaujímavé odpovede a úvahy o tom, tak povedz, že čo si vlastne teda chcela študovať.
No úplne prapôvodne som chcela študovať medicínu, lebo som z lekárskeho prostredia, zo zdravotníckeho prostredia, u nás doma sú takmer všetci doktori, ale moji rodičia mi nechceli dovoliť v tej dobe ísť na prijímačky na vysokú školu na medicínu, lebo myslím, že tá situácia sa za posledných 30 rokov vôbec nezmenila, že stále robiť lekára je veľmi ťažké na Slovensku. A myslím si, že a vôbec tá miera zodpovednosti je enormná. A takže, ale to som vlastne v tej dobe tak nejako nevnímala. Tak čo ma napadlo z trúcu, čo by som tak mohla ísť robiť, je teda architektúra, ale mala som taký ako ten pôvodný plán, že by som sa išla venovať skôr fakulte telovýchovy a športu. Že to bol taký môj cieľ, až na to, že prijímačky na fakultu architektúry boli výrazne skôr ako všetky ostatné prijímačky a v momente, keď som vedela, že som sa dostala, tak hold život gombička.
To je ako úplne široké nejaké nasmerovanie, úplne dve rôzne veci. Na tej FTVŠ tam to, čo malo byť presnejšie?
Ja som vždy aktívne športovala. Ja som z mesta Puchov, čo je také malé mesto na Považí, ktoré hodne žije nejakým komunitným životom a všetky deti musia hrať na nejaký hudobný nástroj a robiť minimálne jeden šport. Takže ja som aktívne plávala a hrála som aktívne tenis, takže toto malo byť moje smerovanie, že pokračovať v tejto kariére.
To sú pravidlá Puchova, hej?
A
hudobný nástroj?
Klavír.
Úplne všetko. A vlastne viem, že ty si bola aj na VŠVU chvíľu, aj na architektúre. A na VŠVU to bol aký smer, alebo čo tam ťa zaujalo?
Ja som nastúpila v princípe na architektúru, som bola prijatá. Na VŠVU som nestihla prijímačky, ale dovolili mi začať navštevovať prvý ročník. Aby som si to tak ako keby nejako oťukla, že čo by bolo lepšie. Nakoniec sa mi zdalo, že VŠVU malo kampus dosť ďaleko, že hore na kopci, a prišlo mi o mnoho výhodnejšie a strategickejšie zostať proste v centre Starého mesta.
A to začal urbanizmus.
Hej, presne. Že, no. Ja som sa na to pýtal kvôli tomu, že vlastne mne sa zdá, že aj doteraz akoby, okej, si na fakulte architektúry, dokonca si tam vedúca ústavu. Sú to ústavy alebo katedry teraz?
To ústav urbanizmu a územného plánovania.
Tak, presne, vedúca ústavu urbanizmu a vlastne si na škole, ktorá sa venuje architektúre, ale mám pocit, že ty sa venuješ všetkému možnému inému, že ty to máš ako keby aj doteraz tak, a preto sa pýtam na túto tvoju cestu, že ako si sa k tomu vlastne dostala a...
Myslím, že tam sú také ako rozmanité pojitka, ale v princípe ja vždy som asi hľadala v každej životnej situácii, v ktorej som sa nejakým spôsobom ocitla, to miesto, ktoré mi dávalo zmysel. Alebo tú polohu, ktorá mi dávala zmysel. Že ja nie som úplne nejakým spôsobom ambiciózna, nemám nejaké že veľkolepé sny, za ktorými si idem. Ja skôr tak ako... idem s tým životom, na tej vlne života sa veziem, ale skôr vždy sa snažím nájsť v každej tej situácii samú seba, tú autenticitu a že a vždy rozmýšľam aj nad tým, že OK, čo táto situácia má priniesť mne a čo ja môžem v tejto situácii odovzdať svetu a tomu okoliu. Že to si myslím, že to je taká tá situácia, že ja nie som si úplne istá, alebo myslím si, že je dosť veľa ako dobrých architektov, ktorí robia tú remeselnú, majú tú remeselnú zručnosť. Čo nie som si úplne istá, že či by som niekedy vedela takto dohnať, ale v každej tej situácii vidím svoj prínos, možno že z nejakej inej perspektívy.
A keď som ja bol na škole, není to zase až tak dávno, ale už sú to nejaké roky. Ďakujem. Vôbec som to nechcel povedať.
Pohľadu vývoja vesmíru.
Tak, no presne. Čo som sa chcel opýtať je, že za našich čias bola katedra urbanizmu vtedy ešte také zvláštne miesto, že urbanizmus, na našej škole si sa k nemu dostal nejak tak neskôr, tuším v treťaku, nie som si už úplne istý a musím z mojich skúseností povedať, že si mohol tou školou prejsť bez toho, aby ťa to nejako poznačilo alebo zasiahlo alebo aj zaujalo, povedzme. Bola to taká tá pekná katedra, kde boli tie staré dizajnové stoličky a voňalo to tam od toho korenia z tých modelov z 80. roku, ktoré tam asi podľa mňa visia doteraz. A nevisia, okej, okay. Som tam dlho nebol. No a presne to chcem vedieť, že vlastne predpokladám, že teraz už sa tam učí trochu inak a iné veci a asi teda, keď krútiš hlavu, tak asi to už aj inak vyzerá.
Tak v prvom rade mi dovol ťa pozvať ku nám. Kedykoľvek si vítaný, tešíme sa na teba. Aj teda kohokoľvek, koho zaujíma urbanizmus alebo má teda podobnú skúsenosť z minulosti a možno, že by si ju chcel opraviť. Takže u nás sú dvere vždy otvorené. My dokonca sme vlastne za posledné obdobie prešli aj takými fyzickými rekonštrukciami, kde sme zrušili aj nejaké staršie miestnosti, nejaké kancelárie sme premiestnili tak, aby sme vlastne vytvorili dva také veľké open spacey, ktoré sú veľmi príjemné. Dali sme si na tom záležať, aby to bolo mäkké, koberce, tulivaky, aby naozaj študenti mohli aj v našich priestoroch tráviť aj svoj voľný čas, aby mohli sa viacej zžiť s tým urbanizmom a územným plánovaním, aby sa dostalo proste pod kožu a aby naozaj nikto nemohol povedať, že ten urbanizmus okolo neho len tak prešiel.
To môže byť aj ako len moja, vieš, ako môj problém. A kedy sa teraz začína s urbanizmom? A ako?
Hej, ja keď som vlastne ako prišla do tejto pozície, tak jedna z tých prvých vecí, ktorou som mala pocit, že treba začať je presne zamedziť tomu, aby študent architektúry iba tak nejako prešiel okolo urbanizmu, ako keď prejdem cez ulicu, tak prejdem cez urbanizmus, ani si nevšimnem. A podarilo sa nám vlastne dostať urbanizmus už do druhého ročníka. Ja si naozaj najúprimnejšie myslím, že dobrá architektúra sa dá robiť iba, keď je dobre pochopený kontext. A ten urbanizmus je o tom kontexte. Že nie som si úplne istá, že myslím si, že keď architektúra je bez kontextu, je to vlastne socha. A to je trošičku iný typ umenia, iný typ profesie. My potrebujeme vytvárať priestor ako architekti alebo urbanisti a potrebujeme vytvárať priestor pre ľudí, pre toho klienta a nemali by sme vždy vytvárať iba sochy. A na to, aby sme vytvorili kvalitný priestor a kvalitnú architektúru, tak tá architektúra musí zapadať do toho okolia. A preto urbanizmus sme vlastne posunuli už do druhého ročníka, alebo mal by to byť taký základný skill, základná zručnosť, naučiť sa vnímať svet okolo nás, aby sme potom vedeli si dobre určiť vstupy, ktoré nám tvoria východiska a princípy pri návrhu toho, čo umiestňujeme na náš vlastný pozemok.
Ty si zažila vlastne rôznymi štúdiami, si prešla cez od Milána po Indiu a cez Newcastle až ku nám na Gemer. Myslím, že si prežila rôzne témy a čo je teraz takou novou alebo novým zistením? Čo sa vlastne overilo? Čo sa zistilo, že nefunguje? Takisto tá moderná architektúra bol veľký skok, čo sa týka zmien v navrhovaní a možno teraz spätne sa dá pozerať, ako čo funguje. Sú nejaké nové vedomosti, čo by sa dalo o tom urbanizmu povedať, čo je dôležité pre toho architekta, aby mal vedieť?
Ja by som to možno ani nenazvala nové vedomosti. Skôr mám pocit, že momentálne žijeme v dobe, ktorá prináša empirické dôkazy k starým vedomostiam. K vedomostiam, ktoré 2-3 generácie práve tých modernistov zavrhli a možno, nechcem súdiť, prečo ich zavrhli, ale možno, že jeden z tých dôvodov, pre ktoré ich zavrhli, bolo, že nevedeli k ním nájsť nejaké dôkazy. A keďže už žijeme v tejto super racionálnej dobe, kedy na všetko potrebujeme nejaké dáta, a tak práve teraz sa dostáva tento dátový a výskumný prístup už aj do architektúry a teraz sa tým pádom vraciame k tým starým princípom, ktoré tu boli staročia a predávali sa z generácie na generáciu naprieč všetkými kontinentami a svetadielmi a až teraz k ním dostávame práve tie dátové podklady a opäť sa k ním vraciame. O čom napríklad hovorím, je takéto zameranie sa na človeka. Myslím, že tá generácia ešte vlastne ako od Jana Gela, hej, hovorí o ľudskej mierke a o tomto všetkom, tak už dnes vlastne vieme a vieme to ako veľmi intenzívne podchytiť rôznymi neurovýskumami. Hej. To sú vlastne tie veci, ktoré, pričom sa vraciame do toho, ako to bolo, hej, alebo celý feng shui, alebo všetky tieto staré princípy, z ktorých sa ako možno smejeme, že nastavím si niekde a postiel si naorientujem podľa svetových strán a neviem, tam, kde si lahne mačka, si lahnem aj ja, alebo podobne. Že čo teraz vlastne vieme, že možno to nie je energia čchy, čo prúdi, ale vieme, že sú určité magnetické vlny, meráme proste stimuly z prostredia, vieme, že nevnímame iba vizuálne ako ľudia a na to, aby sme sa cítili komfortne, potrebujeme určitú mieru akustického hluku, že nemôžeme mať ani úplne ticho. Nejaký biely šum, hej, to je tá voda, ktorá nám tam zurčí v tom feng shui. Takže teraz sa podľa mňa ako keby vraciame k týmto všetkým staročiami overenými vecami a tým, že ich ale máme už práve tou neurovedou, ktorá sa spája s architektúrou podchytené, tak ich začíname aplikovať do praxe.
My sme sa o tom aj bavili, že vlastne Vitruvius hovoril, že architekt by mal študovať aj medicínu.
Tak to ty tak, si aj chcela, takže to sedí.
Tak mi to tak prišlo, že naozaj tá téma toho človeka bola vlastne aj pre mňa tou témou, ktorá mne na fakulte chýbala a vlastne preto som akoby sa nevenovala tej architektúre, pretože som mala pocit, že to je strašne dôležitá a zodpovedná vec postaviť dom a doteraz vlastne hľadáme nejaké odpovede. Takže čo ďalej?
Na toto sme vlastne zaviedli už v treťom ročníku, to sa nám tiež podarilo dostať relatívne ako skoro, aby si študenti hneď potom ako získajú nejaké základné zručnosti, naučí, ak sa kresli, držať ceruzku a ako úplne ten bazál. Predmet, ktorý sa volá Človek a priestor, je práve zameraný na psychológiu vnímania priestoru a na porozumenie toho, kto je môj klient, a že môj klient môže byť, a z najväčšou pravdepodobnosťou bude, veľmi odlišný od toho, kto som ja a ako ja vnímam svet, ako tvorca prostredia. A čo si myslím, že je extrémne dôležité, ako architekti a najmä my z tej staršej generácie na to veľmi často zabudáme, že proste kreslíme domy tak, ako nás naučili v škole, alebo tak, ako by sme sa my v nich dobre cítili. Čo ale na konci dňa končí presne, ako hovorí, že je to extrémne zodpovedná práca, keď niekomu vytvárame obytné prostredie, jeho najintimnejšiu zónu, v ktorej on proste prežíva svoj život, je dobré, ale aj tie ťažké chvíle. A keď mu ho navrhneme podľa toho, ako si my myslíme, že je dobré, a nie podľa toho, ako on by sa mal cítiť v ňom dobre, tak tá zodpovednosť nás ťaží. No.
Mňa zaujalo to, čo si hovorila o rôznych vstupoch a dátach, ktoré teraz ako keby vieme mať. Ja čo si pamätám z toho môjho urbanizmu, ktorého som teda asi, jak sa tu bavíme, moc nedal, tak my sme robievali sa vždy tie analýzy, robievali sa nejaké, že širšie vzťahy, si kreslil najprv to mesto na nejakej mapke, potom na menšej, teda ako väčšej mapke, potom už si si kreslil zase niečo v nejakej zóne a si to tam vyfarboval a tak. Ale spätne mi to príde, že tie analýzy, že sme tomu až tak nedávali, že bolo to také ako trošku schematické, že nebolo to až tak pravdivé. A teraz vlastne ma zaujalo toto, že okrem toho, že asi sa stále robí aj niečo podobné, že vlastne môžete mať aj oveľa viac iných vstupov, je to niečo, s čím sa akoby začína, že ako keď chceš niečo vytvárať, že by si mala mať najprv tie správne informácie a pravdivé, alebo no správne.
Bo dá sa povedať, že sú aj niektoré štvrte, kde viedli tá architektúra alebo ten urbanizmus k drogám, k násiliu, a toto sú akoby témy, ktoré už sú teraz akoby dané, že vlastne no, to prostredie naozaj dokáže akoby ovplyvniť správanie človeka. A dá sa aj toto, o tomto už rozprávať?
Máš dve otázky rôzne.
Porozumenie tomu kontextu a správne navnímanie tých súvislostí tej lokality, a to je jedno, na aké mierke robíme, že či robíme dom na pozemku, alebo proste robíme nejakú zónu, alebo robíme mesto a jeho... Proste každý ten, tá mierka má ten iný kontext a určite je extrémne podstatné mu správne porozumieť. Otázka je, aké informácie k tomu potrebujem. Či ich potrebujem, že všetky informácie, ktoré viem získať na svete, alebo či na naplnenie môjho cieľa potrebujem iba nejaký malý výsek z tých informácií. To je, myslím, ako keby ten posun, že... Ale to je aj ten problém celkovo dnešnej doby, že máme prístup k nekonečnému množstvu informácií a musíme sa vedieť naučiť to vyfiltrovať. Takže to je niečo, čo sa snažíme teraz na urbanizme učiť. Tým, že máme nekonečné množstvo už informácií, ktoré už sú spracované, že už nemusíme kresliť tie mapy a tieto farbičky a zhaňať na alebo už máme väčšina miest aj na Slovensku, už má všetky podklady v Open Database a v GIS systéme. Takže GIS ti už aj spraví tvoje mapky, hej? Už si ich nemusíš farbičkovať sám. Všetko už na toto je aj softverovo podchytené. Tak skôr teraz je to o tom sa naučiť tie informácie filtrovať a vyberať si, čo z toho je pre mňa podstatné. A to súvisí podľa mňa aj s takou zručnosťou, ktorú tiež ako architekti nie veľmi radi pestujeme, ale mali by sme, a to je spolupráca. Si myslím, že práve v tomto svete prehltenom informáciami potrebujeme o to viacej spolupracovať s inými profesiami a súčasne o to viacej sa špecifikovať na to, čo máme robiť ako my architekti, a to je tvoriť prostredie. To v praxi vlastne znamená, že namiesto toho, aby sme si ako architekti pracne študovali sociodemografické predikcie, ktorým aj tak nebudeme nikdy rozumieť, a keď ich náhodou spravíme, tak ich spravíme určite špatne, tak si zavolám do týmu nejakého sociológa, ktorý mi proste povie ten výstup alebo mi vysvetlí ten proces a povie mi ten výstup a spoločne vytvoríme ten priestor.
To je veľmi zaujímavé. Akože dve veci k tomu ma napadajú. Jedna je, že či teda nutíte študentov takto pracovať v skupinách a ako to robíte. A druhá je, že či je možné na škole nejak nasimulovať túto prácu s externistami, presne s odborníkmi z iných oblastí. Lebo to je niečo, čo sa mi zdá, že teraz je veľká téma v urbanizme, v architektúre takisto.
No... Robíme tú tímovú prácu a ak sa vám pýta, že aké to je, tak je to veľmi bolavé, najmä pre študentov. My vlastne už začíname tak, vlastne všetky predmety na urbanizme sa snažíme vlastne nastavovať tak, aby nejakým spôsobom tú tímovú prácu podporovali. Už v druhom ročníku, keď začína urbanizmom 1, tak tam majú študenti možnosť si dobrovoľne vybrať dvojčku a predtým, ako idú konzultovať svoje zadanie so svojím pedagogom, čo je napríklad so mnou, si ho musia prekonzultovať so svojou dvojčkou a potom tá dvojčka je zodpovedná za tie chyby, ktoré má kolega vo výkrese. A takže začíname takto, na takéto vlastne dobrovoľnej báze. Potom vlastne ten ateliér číslo 4, čo je ateliér urbanistický, kde musia robiť vo dvojičkách a sú hodnotení ako tímová práca. A potom máme už potom tie nadstavbové predmety. Myslím si, že tá spolupráca sa najviacej a najlepšie dá rozvíjať vo vertikálnych ateliéroch. Takže tam to ide nie len vlastne naskrz ročníky 4., 5. a 6. ročník medzi študentami, ale to je aj optimálny priestor, aby sme mohli prizývať do toho procesu vyučovacieho aj rôzne iné profesie. A potom... Keď zostanem, my máme vlastne ešte, kam sa škola posunula, odkedy ste vyštudovali, je, že, čo je podľa mňa úplne že úžasne k lepšiemu, že sa zmenil ten pomer tých predmetov, ktoré máš ako povinné. Ten sa vlastne znížil a je o mnoho väčší pomer predmetov výberových, takže každý študent si môže vybrať to svoje zameranie alebo tú cestu v tej architektúre, ktorá mu je blízka. A v rámci urbanizmu tiež ponúkame niekoľko takýchto predmetov výberových. A napríklad teraz som sa vrátila zo sociológie mesta, kde podporujeme tú tímovú prácu alebo to je aj tú medziodborovú spoluprácu tiež tými zadaniami, že napríklad teraz robíme na takom zadaní tento semester, že študenti sú rozdelení do tímov a každý tím má na starosti jednu etnickú skupinu a robia rozhovory s týmito zástupcami z týchto etnických menšín a mapujú, kde sa ich zástupcovia pohybujú po meste Bratislava, ktoré priestory sa im páčia, ktorým sa vyhýbajú a prečo. Takže takto ako keby klbíme viacero tých úrovní tej spolupráce, že to nie je len spolupráca s profesionálmi, ale je to aj vlastne spolupráca napríklad s nejakými reprezentantami, ktorí sú, možno, že nemajú architektonické vzdelanie alebo také profesionálne vzdelanie, ale majú to know-how, ktoré ako architekti potrebujeme.
To je super, to mi príde akože dosť zaujímavé a trochu ma prekvapuje, že študenti nechcú robiť skupinách, lebo mne to príde tak, že to je ako zaujímavejšie a také ako zábavnejšie. Aspoň ja by som to tak vnímal.
Myslím si, že je to čiastočne aj dopad pandémie. Mm-hmm. Myslím si, že teraz, ako to tak môžem si spätne vyhodnotiť, ale teda ja nemám pedagogické vzdelanie, čo občas cítim, že mi chýba. Každopádne, ako keby tá generácia, ktorá teraz je v prvom, druhom, treťom ročníku na fakulte, ako keby im chýba to dozretie v tej neskoršej puberty, ktoré oni vlastne absolvovali v sociálnej izolácii a je preto o mnoho pre nich náročnejšie si vedieť budovať vzťahy a väzby. Určite sa viacerí sťažujú, že práve na urbanizme my tvoríme dvojčky, že ich navzájom medzi sebou zoznamujeme a akože naozaj ich nútime do týchto spoluprác, ktoré si myslím, že ich určite posúvajú vpred, lebo si len ako keby je to tento uvedomenie si tých vzťahov, lebo potrebujeme mať ako ľudské bytosti vzťahy, hej, že my sme sociálne živočichy. Len tie vzťahy nie sú vždy jednoduché a keď ste sa za mladí nenaučili tie určitú mieru tej obety v tom vzťahu, aby ste dosiahli dobrý výsledok alebo nejakú kontinuitu, tak to je trošku potom ťažšie na keď už ste vlastne dospeli.
Je táto téma napríklad, čo sa týka aj panelákov alebo takýchto tém, že kedysi tí ľudia sa zdravili, navštevovali sa, stávali si, sadili si stromy, vytvárali si prostredie a momentálne, keď sa to už povedzme tie generácie vymenia, tak sa ani nepozdravia. Je aj toto napríklad dôsledok architektúry napríklad? Môže byť?
Môže byť. Myslím si, že to, ako vlastne fungujú momentálne tie sídliskové štruktúry u nás, to sú asi dve veci. Tá prvá vec, ktorú by som odfiltrovala, je, že určite za tým je aj tá psychológia jedinca, že keďže teraz žijeme v tom období, kde sme premorení informáciami, tak keď už ideme konečne domov medzi tie vlastné štyri steny, tak možno, že chceme ticho a kľud, aby sme sa vlastne dostali do nejakej psychohygieny. To môže byť tiež parciálne odpoveď, ale určite za to môže aj to fyzické prostredie. Keď to prostredie neponúka priestory na spontánne stretnutia a na spontánne vytváranie vzťahov, tak je o mnoho náročnejšie tie vzťahy budovať krátkou cestou vo výťahu, trojsekundovou. By bolo o mnoho prirodzenejšie, keď máte vlastne nejaké predzáhradky alebo nejaké terasy, kde sa navzájom vidíte, nie iba, že si hádžete špaky z poschodia o úroveň nižšie a neviete, že kto vám ten špak hodil, takže ste naštvaní proste na celý barák nad vami, že ste iba negatívne nastavení, ale myslím si, že ľudí združuje práve aj to, keď sa iba vôbec vidia, hej? A vidia si do tváre a vidia si ten svoj život. To je o mnoho a o mnoho príjemnejšie a o mnoho potom sa nám jednoduchšie nadväzujú tie vzťahy, keď vieme, že o čom sa môžeme rozprávať.
A je toto niečo, čo ty vieš ako keby nastavovať pri tom vzdelávaní, že sú nástroje ako budovať takéto prostredie napríklad?
Tak určite, keď si predstavíš, že máš proste nejakú boxovú architektúru, ktorá má vlastne všetky byty rovnaké a všetky nad sebou, že je to proste určitá miera anonymity, je tam a jediný spoločný priestor je naozaj ten priestor iba vo výťahu alebo vo vchode, tak to ti samozrejme negeneruje tie možnosti tej spontánnej interakcie, ktorá trvá proste dlhšie ako 4 sekundy. Ale v momente, keď máš napríklad nejakú blokovú zástavbu, kde si ľudia navzájom aj vidia, nie len do toho vnútrobloku, ale možno, že si ľahko vidia aj dopred záhradok alebo na terasu, že sa majú šancu naozaj aj nejakým spôsobom neformálne spoznať, tak to je určite taká, by som nazvala, udržateľnejšia a komunitnejšia.
Pre mňa bolo zaujímavé, že aj v tých dokumentoch v ikonách Ilias Koček hovoril, že oni vlastne stavali prvýkrát tie vysoké paneláky a on tiež podotkol, že podľa neho to nie je správne a vzadu v Dubravke boli možno také 6 bytovky s spoločnými predzáhradkami a tvrdil, myslím, že neviem tam si presne, že množstvo susedov, ktoré človek dokáže zvládnuť, bolo myslím, že nejakých, neviem, 7 alebo 12 alebo takéto množstvo, že kedy ešte človek dokáže s tými ľuďmi akoby nadviazovať a fungovať a stretnúť sa pri tej predzáhradke. A to bolo pre mňa zaujímavé, že už vlastne on to vlastne vtedy akoby si povšimol a podotkol a sú rôzne výskumy, čo sa týka aj vo svete, kde sa búrali takéto stavby, stávali sa nové, robili ste aj vy nejaký výskum?
To je základné pravidlo sociológie, to si myslím, že každý sociológ by asi lepšie povedal. My učíme študentov už v druhom ročníku také základné nejaké čísla, že my na tom urbanizme až tak ich neučíme nejaké poučky alebo miery a dimenzie, ale je pár čísel, ktoré, na ktorých trváme. Jedno z nich je hustota obyvateľov, aká je optimálna alebo najnižšia, ktorú ako to môžu na Slovensku nakresliť.
Liana, vieš? Ja tiež nie.
120 obyvateľov na hektára vyššie. A vyššie, to je spodná hranica. Hej, keď je to menej, tak je to vlastne neekonomické, nerentabilné. Nebudete mať nikdy MHD, nebudete vedieť vlastne technickú infraštruktúru poriadne budovať. Správnejšia otázka je, a koľko teda staviame momentálne? Tak no. Je to 60, zhruba 80.
Okay. A tie ďalšie dve čísla, alebo to je zaujímavé?
A to ďalšie číslo je práve, že koľko ľudí nám tvorí komunitu. Je to zhruba 400 až 500. Takže keď chceme vlastne vytvoriť nejaký obytný blok napríklad, ktorý chceme, aby tam vlastne nám fungovala tá komunita, tak potrebujeme zhruba navrhnúť ho pre toľko ľudí. Tak, ale aby tam naozaj bol ten priestor na tú spontánnu reakciu. Je to veľmi ľahko zapamätateľné podľa priateľov na Facebooku. Hej, že koľko máte priemerne priateľov na Facebooku. Hej, takže to sú také aj tie nejaké násobky, že vieme, že nejakú základnú jednotku nám tvorí tá naša nukleárna rodina, traja až 5 ľudí, s ktorými mám nejakú každodennú a zdieľam proste s nimi všetko. Potom mám nejakých okolo 20 ľudí, s ktorými som v nejakom pravidelnom kontakte, za ktorými idem telefonovať, keď sa mi niečo stane, nejaký ako väčší problém. Potom je okolo tých 200 ľudí práve, v ktorých si aj pamätám, že ako som ich spoznal. A cca viem, že čo robia. Hej, v živote sa vydali, majú deti alebo niečo. No a akože na tých 700-800 reálne nevieme, ako ľudia udržiavať vzťahy. Takže tých 400 to je to, čo vieme ešte obsiahnuť ako komunita. To sú tie nejaké pôvodné rodinné klany.
Toto by ma bavilo viacej takto študovať urbanizmus alebo baviť sa o takýchto veciach.
Je to ten vlastne bazál, hej? Že ten bazál je, že ako navrhnúť ako dom, ako navrhnúť mestský blok, teda ako ja poviem dom, ja nemyslím rodinný dom, ja myslím viacej ako bytový, hej? Uh-huh. Keď ja poviem dom. A tak potrebuješ dať tie základné dimenzie. A to tretie číslo, keď teda je nejaká 5-minútová dochádzková vzdialenosť, alebo teda dochádzková vzdialenosť, ktorá závisí od toho, že či si dieťa, či si senior, že ako vieš prejsť tak na pešo, aby si to ešte vlastne zvládol a aby si nezačal zvažovať, že pôjdeš napríklad autom. A to sa proste pohybuje niekde okolo 400 metrov v priemere. Takže aj veľkosť bloku, keď prejdeš okolo bloku, by si nemal prejsť viac ako 400-500 metrov.
Čiže o takýchto asi veciach sa bavíte so študentami, keď začínate s urbanizmom, to je super. A ty si aj spomínala, že ich berieš sa na to pozrieť.
Myslím, že asi to je vidno aj na kvalite slovenskej architektúry, ale nielen slovenskej, a na tom urbanizme už úplne. My vlastne nemáme na Slovensku úplne nejaký dobrý príklad naozaj živej mestskej štvrte. A už vonkoncom nie živej mestskej štvrte, ktorá je tvorená nejakou novou architektúrou. Ale je strašne... A tým pádom si myslím, že je veľmi náročné a priam až nemožné, aby sme vlastne navrhli a nakreslili niečo, čo nepoznáme, respektíve aby sme nakreslili priestor, ktorý poznáme iba 2D z obrázkov. Aby sme toto vedeli spraviť, potrebujeme mať akože nekonečnú zručnosť, ktorú si viem predstaviť, že zvládneme, keď máme nejakých 30-40 rokov praxe a naozaj sme zažili viaceré typy priestorov, tak potom vieme niečo transformovať z obrázka. Ale inak sa nám vlastne stále stáva, to je to, čo vlastne vidíme aj v tej súčasnej praxi a pri tých realizáciách, že stále navrhujeme ako architekti tie panelové sídliska len v novom šate. Hej. Že domy už proste nie sú biele so žltými balkónmi, ale sú možno, že šedé, ale stále proste je to ten istý typ architektúry a ten istý tie isté verejné priestory, ktoré sú nejako ťažko definované, zle sa hľadá ulica, mikropriestory, už ako vonkoncom nie. Takže čo vlastne robíme tiež už v tom druhom ročníku, že bereme vlastne celý ročník na exkurzie do Viedne. Ten máme najbližšie Aspern, čo je vlastne nová štvrť vo Viedni, ktorá vzniká to ako kvázi predmeste Viedne, ktorá akože spĺňa úplne všetky tie základy, o ktorých sa iba učíme. A myslím si, že to je pre študentov úplne že prelomová skúsenosť, lebo darmo im ja preklikávam tisíce fotiek a obrázkov a hovorím im všetky tieto múdre čísla, čo aj tak akože si nezapamätajú, ale takto si to raz zažijú a fakt vidia, že aké to je iné, aké to je dôležité a potom to aj vedia použiť.
Vy ste mali vertikálny ateliér spolu s chalanmi architektami z UO, ktorý sme tu aj mali ako hosti, teda konkrétne s Martinom Vargom. A toto by som použil asi ako taký prepojovak takých tých tvojich dvoch nosných tém, z ktorých jedna je urbanizmus, druhá je povedzme sociálne bývanie. Čo ste tam riešili a ako v akých mierkach?
Máme vertikálny ateliér aj s pánom profesorom Gregorom, s Martinom Vargom a teda so mnou. A sme si zvolili na 2 roky, je teda jednokolo vertikálneho ateliéru a na tieto 2 roky máme tému kaštiele a kurie na Slovensku. Je to taká téma, ktorá vlastne vznikla aj v rámci spolupráce s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. A tým, že teda Martin je hradár, miluje hrady a pamiatky a pán profesor Gajo tiež miluje pamiatky, tak, ale teda všetci cítime aj ten nejaký ako potrebu zodpovednosti za stav spoločnosti, tak téma kaštieľov a kúrií sú akože nové hrady. Vyzerá to tak, že je to vlastne obrovský stavebný fond, ktorého na Slovensku máme relatívne veľa. Niektoré sú v dobrom stave, niektoré sú vo mnoho horšom stave, ale je to proste niečo, v čom sme úplne jedineční. A nikto sa tomu nevenuje nejako systematicky. Takže nás Pamiatkový úrad Slovenskej republiky požiadal, že či by sme sa nezačali s nimi spolu venovať tejto téme. Takže sme sa začali venovať tejto téme a začíname tak, ako keby postupne. Sme si vlastne v zimnom semestri oťukli, že čo táto téma znamená práve v regióne Gemer. Zistili sme, že akože čo región, tak tam je tá problematika iná. V niektorých regiónoch, napríklad tie, ktoré sú najmä pri Bratislave, už je to vlastne takmer každý kaštiel alebo kúria v súkromnom vlastníctve a 99% sú z nich svadobné salóny a také tento typ aktivity, ale toto je vlastne funkcia, ktorá vám neprežije napríklad na juhu Slovenska alebo v nejakých iných lokalitách, takže našou ambíciou je vlastne spraviť také mapovanie a hľadať nejaké riešenia, ktoré sú naozaj lokálne, vychádzajú z potreby lokálnych komunít a práve obnova a zachovanie týchto objektov môže priniesť pridanú hodnotu tej komunite nielen z hľadiska ako toho architektonického, že zachránime nejaký stavebný fond s nejakou hodnotou kultúrnou, ale aj z hľadiska ekonomického, potiažmo sociálneho.
Tieto v tých vzdialenejších regiónoch sú potom tiež v súkromnom vlastníctve, alebo v akých stavoch to nachádzate?
Závisí to. Niečo je vo vlastníctve štátu. Celkom dosť je vo vlastníctve napríklad vyšších územných celkov alebo obcí, ktoré si s nimi nevedia dať rady. Na Gemery sme vlastne teraz so študentami mali asi 13 obcí a 13 rôznych kaštieľov, kde vlastne študenti ich uchopili podľa toho, v ktorom sú ročníku, v rôznej mierke a hľadali sme im využitie, ale aj návrh tej obnovy podľa toho, ako je to vhodné. Takže mali sme niektoré objekty, ktoré sme navrhovali vlastne zakonzervovať v takom trošku ruinálnejšom stave, že podľa toho akože hradárskeho princípu, ale aj objekty, ktoré vlastne...
Tie, čo robil Martin určite.
Áno, áno. Ale aj objekty, ktoré sme vlastne navrhli komplet zrenovať, že by mohli slúžiť pre komunitu a pre rozvoj tej komunity. Ten Gemer je vlastne zaujímavé tým, že sme spolupracujeme s gotickou cestou a veľa z týchto objektov by sme chceli aj zapojiť práve a napojiť na už existujúce aktivity gotickej cesty, lebo vo viacerých tých obciach sú práve tieto gotické kostoly a to sú vlastne ako aj tie obce, kde sa nachádzajú tieto kaštieľa a kúrie veľakrát v ruinálnom stave, takže dá sa to prepojiť, ale vravím, že nie len na ten turizmus, lebo to nie je úplne tá udržateľná forma, ale skôr sme hľadali aj využitia také, ktoré by slúžili každodenným aktivitám domácim obyvateľom.
Ako čo napríklad?
Škôlka napríklad.
Čiže...
Pálenica napríklad.
Tak.
Áno. Reštaurácia a obecné úrady, ale aj zariadenia sociálnych služieb. Rôzne typy zariadení sociálnych služieb. Takže snažili sme sa byť, alebo teda aj napríklad na predaj lokálnych produktov, alebo teda tam už vždy sme sa snažili vlastne pozrieť, že či už niečo funguje a čo je nejaký hlavný ekonomický ekonomická aktivita v danej obci, alebo nejaká napríklad silnejšia firma alebo toto odvetvie a ich sme priamo kontaktovali, či by si vedeli predstaviť, čo by potrebovali a či by to vedeli napríklad robiť v tomto objekte a veľakrát sme zistili, že aj nad tým už uvažujú dokonca aj oni sami.
Čiže jediný problém už asi je, kto by to ako zafinancoval, nie?
Asi áno. Najčastejšie je vlastne toto problém, že v dnešnej dobe takej veľmi neistej ekonomiky si práve ako v týchto zraniteľných lokalitách aj súkromné firmy, ale aj obce, ktoré majú nejaké plány, sa trošku boja teraz ako investovať.
Dá sa toto robiť cez nejaký ten plán obnovy, alebo to nie je niečo, čo by...
Myslím si, že ten úmysel, pre ktorý nám pamiatkový úrad Slovenskej republiky požiadal, aby sme sa začali venovať tejto téme, je aj v tom, že určite by oni radi do budúcna nastavili aj nejakú schému financovania práve na obnovu kaštieľov a kúry a ja pevne verím, že táto naša práca im vlastne tiež pomôže si spraviť obraz, že koľko teda by teoreticky na to bolo potrebných financí.
Znie to veľmi dobre, lebo mne sa zdá často, keď chodím po Slovensku, že čím menšie sídlo, tým viac sa akoby redukujú funkcie, že častokrát ja som zažil dedinu, kde skrachovala ešte aj krčma, čo sa mi zdá až neuveriteľné, že vlastne naozaj funkcie toho sídla sa redukujú už naozaj iba na bývanie, že častokrát sa to stane a ty, ak si hovoril o týchto rôznych funkciách, tak sa mi to zdá ako niečo veľmi, ako veľmi dobrý nápad a OK, super, keď hovoríš, že je na to takýto stavebný fond, tak to sa mi zdá veľmi ako zmysluplné.
Ja sa obávam, že vlastne žijeme v dobe, keď už nemusíme stavať vôbec nič, hej? Že už je všetko postavené, iba to nevyužívame, alebo je to v lokalitách, ktoré momentálne nie sú sexy trendy, alebo neviem.
Gemery je totálne trendy teraz.
A hlavne odkedy sme tam my, tak je to totálne trendy už, tak. Áno.
Ja pochádzam z tohto juhu Slovenska a veľmi veľkou témou u nás je aj tá rómska problematika a ty si založila vlastne neziskovku od roku 2016, ktorá má podobný názov Dom a doplňaš to Domov, ktorá sa zaoberá aj tejto téme a týmto problémom. Vedela by si nám o tom niečo bližšie povedať? Boli veľké problémy s tým, že nejdeme stavať Rómom domy a tak ďalej. Boli protesty, nepáčilo sa to. Takisto bol jeden problém z minulej doby, kedy tých Rómov vysťahovali mimo obec, čím vlastne ich ešte vznikol ďalší problém. Máš na túto tému nejaké skúsenosti, čo sa oplatilo, čo funguje a pomáhaš vlastne aj v tomto smere?
Ja si v prvom rade myslím, že mali by sme mať všetci rovnaké štartovacie podmienky a keď ideme súdiť a hodnotiť ľudí, tak musíme vlastne sa pozrieť, že kto mal kde tú štartovaciu čiaru. A keď má niekto tú štartovaciu čiaru, ale že tak strašne nízko, že my si to nevieme ani predstaviť, tak mali sme spolu zodpovední za to, aby sme mu pomohli dohnať tam, kde sme my všetci ostatní. A to bol aj ten dôvod, pre ktorý som sa ja začala venovať tejto téme. A ten druhý dôvod bol, že tá problematika bývania Rómov, a či už to je vlastne v tej architektonickej mierke, alebo v tej urbanistickej, že máme rómske osady, je podľa mňa najzávažnejší problém, ktorý na Slovensku máme, architektonický a urbanistický, i keď sa teda tvárime ako architekti a urbanisti, že sa nás to netýka, však čo, hej? Že... Ale vlastne máme každá štvrtá slovenská obec alebo mesto má vo svojom intravilane alebo extravilane, alebo vo svojom katastri nejaké rómske geto. Že keď si to takto pozrieme a dáme sa do tých čísel, tak akože ako my ako architekti sa s tým proste musíme stretávať. A je to proste urbanistický problém, hej? Že je to problém segregovanej sídelnej štruktúry, máme segregovanú nejakú časť mesta alebo obce a ako sa s tým vysporiadame. A to je vlastne to, čo ma na tom baví, že ja rada robíme veci, ktoré sú výzva a to je si myslím, že to prečo by sa tejto téme mali venovať práve tí najlepší architekti, ktorých máme a urbanisti, aby tento najťažší problém sme vedeli nejako riešiť. Sa pýta, že čo je to, čo funguje a čo je to, čo nefunguje, tak v prvom rade funguje 100% odborný, neemotívny prístup. Že keď sa pozrieš na tú problematiku, naozaj sme tu teda všetci architekti, ako keby iba cez to, že čo to naozaj je, že je to proste fyzicky oddelená priestorová štruktúra, ktorá je extrémne vysokej hustoty, že rómska osada má zhruba hustotu 1500 obyvateľov na hektár. To je také číslo. A ten zbytok obce, hej, keď sa, je to prevažne ako vidiecký problém, takže ten zbytok obce má hustotu 60 obyvateľov na hektár, tak ti vlastne ako keby vychádza obrovský aj tá nespravodlivosť, tá priestorová nespravodlivosť, hej, na jednej strane, že teda to. A na druhej strane, keď začneš vlastne rozmýšľať, že čo s tým a ako sa dá táto priestorová spravodlivosť alebo nespravodlivosť teda nejako vybalansovať, zrazu zistíš, že na to, aby si vlastne uspokojil potrebu nejakého aspoň štandardného rozmeru bývania, ty potrebuješ tú obec nejako 10-násobne nafúknuť, hej? A to veľakrát napríklad aj nie je možné, lebo si v nejakej kotline, doline, chránené územie, bobrov a neviem čoho. A vtákov. A teraz je čo s tým? A to je ten challenge, pred ktorým stojíme. A tak ho, je to taká gula, ktorú tlačíme pred sebou, aj teda z pohľadu toho urbanizmu a územného plánovania, plánovania sídelnej štruktúry, že čo my s týmto ideme robiť? Čo s tým idú robiť tie obce? Ako sa chcú rozvíjať? A či alebo tam čakáme a myslím, že ten prístup, že čo sa neosvedčilo, určite sa neosvedčilo to čakanie, že či sa ten, že ten problém sa vyrieši sám. To je jediné, čo sa zistilo, že nefunguje.
Že často nedá.
Áno, často iba zhoršuje. Hej, a neriešenie problému to iba zhoršuje.
Ja som sa chcel práve spýtať na to, že vlastne ty si sa touto problematikou zaoberala z tejto pozície nejakých mikrozásahov, ale z tohto sa mi zdá, že vlastne vy ako keby aj zbierate samozrejme nejaké dáta a nejaké poznanie, ktoré asi sa potom dá implementovať do nejakých celoplošných politík. Akože funguje to takto? Alebo?
Áno, určite to tak funguje. Že ja určite keď sme začínali pred tými 10-15 rokmi, tak to bol akože bottom up a začali sme vlastne od architektúry. A
presne,
je to aj
na to
vlastne,
som naražal, presne.
Je to určite aj preto, že to je taký ten systém, ktorým ja vždy rada idem. A to je napríklad aj to, čo teraz sme sa bavili o tých kaštieľov a kúriach, že predtým, ako by sme vlastne začali nejaký ako celoplošný výskum, my potrebujeme tú tému spoznať. A spoznať ju proste naozaj z dola, že ochytať si každú tehlu a ovoňať každú omietku. A ako to robí Martin Varga. A potom toho kaštieľa a baviť sa s tými všetkými ľuďmi, ktorí v ňom žijú alebo sú s ňom v dotyku, aby sme im porozumeli ich vzťahu k tomu. A až potom sa môžeme pozrieť na ako keby tú veľkú mierku. A to si myslím, že takto sme sa ako posunuli aj v tejto rómskej téme, že naozaj aj ja osobne, že nakomunikovala so stovkami rómskych rodín, hej, s ich problémy s bývaním a proste to, čo zažívajú, aj ako si stávajú, ako si vedia stavať, by si chceli stavať, ako by chceli bývať, ako by chceli žiť, ako žijú teraz. A na druhej strane tá moja profesionálna pozícia ako urbanistky mi tým pádom naozaj dáva tú možnosť, že sa vieš od toho potom aj tak ako keby oddialiť a pozrieť sa na to z tej vyššej mierky, že čo je, keď ten problém definuješ naozaj skrz tú našu prax a nedávaš do toho nejaké ako emócie alebo to, čo tam nemá byť, tak je to vlastne akože vysokoodborný problém.
Zostali ticho, no. Mňa ešte taká odľahčujúca otázka. Mňa celkom zaujímalo, že či máš potom nejakú spätnú väzbu z týchto vašich domov, zo združenia domov.
Spätnú väzbu?
Od užívateľov, myslím, doslova.
My vlastne... čo my vlastne robíme na pravidelnej báze je určite... Bo teda ako, toto je nezisková organizácia Projekt domov, vlastne je o spolupráci s viacerými partnermi, alebo jedna z viacerých partnerov, ktorí ju založili. Jedna z nich je banka, Slovenská sporiteľňa, to vystrihnete, keby potrebujete, a ktorá vlastne poskytuje mikropôžičky a týmto ľuďom,
to ktorí práve si... nevystrihneme.
Dobre. Ktorí si stávajú. Takže my sme vlastne v kontakte s tou rodinou, nie len keď ju pripravujeme na výstavbu, keď pripravujeme projekt a riešime, že kde ako by mali bývať a chceli bývať a tak ďalej, ale potom aj počas celej doby dĺžky splácania. Takže to je 15, 17, 22, 25 rokov, je to individuálne. Takže my sme v kontakte s tou rodinou na mesačnej báze a máme aj, vlastne momentálne tiež nastavíme systém pravidelného vyhodnocovania toho, že ako tá rodina užíva ten dom a ako si ho v čase aj mení. Pretože väčšinu projektov domov, ktoré implementujeme, a sú incremental housing system, že prírastkové, a sú už nachystané na to, aby si ich mohli, keď sa im zastabilizuje finančná situácia, možno 5 rokov od začiatia výstavby, alebo kedy, aby si ich mohli vlastne zase ďalej zväčšiť alebo zmeniť. Takže mapujeme aj tieto zmeny, ktoré nastali od momentu kolaudácie. A pomáhame napríklad potom aj pri vyhovení stavebných povolení na tie zmeny.
Mne tam bolo najvtipnejšie, ako si spomínala, že jeden sa dokonca zväčšil do výšky. Že...
Áno, toto sa nám stalo. Nieraz.
To je veľmi milé.
Ale potom vlastne tieto stavby pomáhajú získať aj tú zručnosť. Tí vlastne obyvatelia tých domov majú lepšiu šancu sa zabývať, zapadnúť do tej spoločnosti, čo je tiež vlastne ten veľký problém alebo hlavný problém, že chcú možno žiť podobne ako my, a tam je ten možno ten hlavná téma tejto architektúry. A ako si aj spomínala, je tam ten rasizmus, čo teda ja tiež osobne vnímam, že u nás v škole boli tí s podobnými podmienkami, ako sme boli my, čiže my sme to nejako vôbec nerozoznávali. Ale potom mali problém si nájsť prácu, pretože potom by už by nikto tam nechcel byť a museli odísť. A teraz sa možno, že až spätne vracajú a sú možno úspešnejší ešte ako my. A keď sa s nimi rozprávame, tak zažili a prežili a majú väčší rozhľad, ako možno tá vzdelaná časť, ktorá sa z toho mesta nikde nepohla. Tak pre mňa to bolo veľmi také... obohacujúce v tomto smere, že nakoniec nás na stretávke oni pozvali. Takže Preto je táto téma tiež aj pre mňa dôležitá, že ako sa k tomuto postaviť a ako to vlastne riešiť. Aj s emóciami.
Emócie sú dôležité, nehovorím, že nie, ale keď práve naopak, ale si myslím, že keď je ako reč o architektúre v tejto oblasti, že my ako architekti totiž to príliš často dávame emócie, naše emócie ako tvorcov toho diela tam, kde by sme mali nechať odznieť emócie klienta. Takže toto je ten problém a práve aj v tejto téme, aj v tej romskej téme ako architekti často vtlačame naše vlastné predsudky a namiesto toho, aby sme sa vrátili k tomu, čo by sme mali robiť, a to je tvoriť priestor a tvoriť proste inkluzívny priestor a kvalitný priestor, kvalitné prostredie pre všetkých ľudí, aj zvieratka, aj ostatných, hej, čo tu žijeme na tejto planete. Jasne. Spoločne.
Ešte doplňujúca otázka, to sa len späť vrátim k tej výučbe. Vlastne začínate v druhaku a končí sa podľa toho, či chcem ísť na urbanizmus asi až do konca, hej, a keď nechcem, tak...
Keď nechceš, tak máš povinný urbanizmus nejaký aj v 5. ročníku, hej, to zase ťa tak ľahko neminie. A plus máme vlastne tento systém voliteľných predmetov, že ty môžeš mať také zameranie na viacej na architektúru, ale môžeš si vybrať urbanistické voliteľné predmety. Hej, že je to teraz také voľnejšie, čo je určite flexibilnejší systém pre kohokoľvek. Lebo v praxi je to vlastne architektúra, urbanizmus u nás je jedno. Ja si myslím, ja osobne, že by to malo zostať. Sme 5,5 miliónová krajina.
To je presne moja potom ešte možno už aj posledná takáto z tých vážnych otázok, že aká je potom tá prax, hej, že keď chcem študovať urbanizmus a chcem sa venovať urbanizmu, tak čo potom budem vlastne robiť a kde?
Môžeš robiť to, čo ja. Všeličo. Tak akože samozrejme môžeš si vybrať gro predmetov zameraných na urbanizmus už na škole, na inžinierskom stupni si môžeš vybrať vlastne modul zamerania viacej na urbanizmus, že tam máš vlastne ešte trošičko viacej tých urbanistických predmetov na okor tých viacej architektonických. Ale ako myslím, že najdôležitejší je ten nejaký mindset a to nastavenie, čo určite odporúčame všetkým študentom, ktorých baví urbanizmus, aby si napríklad aj počas štúdia alebo po štúdii určite vyskúšali aj prax vo verejnej správe. Mm-hmm. Ako veľmi teraz máme aj predmet, ktorý sa volá mestský architekt pre práve končiace ročníky, kde vysvetľujeme problematiku vytvorenie alebo pozície mestského architekta, ktorá na Slovensku nie je síce legislatívne ukotvená, ale to je podľa mňa, že o to ešte lepšie, lebo máme veľkú diverzitu v našich mestách, veľkú heterogénu, niektoré sú malé, niektoré sú veľké, niektoré sú na východe, na západe, proste majú rôzne problémy a tým pádom tá pozícia architekta v tom meste za každým by mala reagovať a reflektovať na tú lokálnu situáciu. Mm-hmm. Takže v rámci tohto predmetu si voláme rôznych mestských architektov z rôznych častí Slovenska, alebo ich chodíme navštevovať ku ním do ich miest a do ich lokalít, kde nám vysvetľujú, že čo je to, čo oni robia, ako to robia a ako riešia tie urbanistické problémy.
Máte aj takú tému ideálneho mesta, kde majú študenti na to odpovedať? Na čo prichádzajú?
To je tiež môj obľúbený predmet, ktorý si zapíšu študenti v domnení, že aká to bude lahoda, pohoda. A je to vlastne o utopiach, kde študenti majú zadanie jednak, akože on mňa dostavil ten prednáškový balík o vývoji toho utopického rozmýšľania, najmä na mierke toho mesta, že hľadanie toho ideálneho mesta od Platóna, aj, ktorý vlastne mal nejaké svoje predstavy o tom, koľko by malo byť ľudí v optimálne v nejakej sídelnej jednotke, ako by tie sídelné jednotky mali vyzerať, čo by mali robiť, ako by mali byť usporiadané, až vlastne po súčasnosť, kde vlastne žijeme, akože tie utopické predstavy sa stávajú v Saudskej Arábii alebo aj v Spojených štátoch amerických. A študenti majú za úlohu si vlastne nakresliť to svoje ideálne mesto alebo aspoň nejakú časť z neho a tú svoju utopiu, a kde vlastne veľa z nich zistí v takom 3. 4. týždni, že rozmýšľať mimo a rozmýšľať bez limitov je vlastne extrémne náročné, a že vlastne sami naražajú na to, že si nevedia predstaviť iný svet ako ten, ktorý poznajú. Je to veľmi ťažké si skúsiť vedieť, predstaviť, lebo teda my nehovoríme iba o tej fyzickej štruktúre, ako by tá fyzická štruktúra mala inak vyzerať, a musí si domyslieť aspoň niektorý z tých iných aspektov, sociálny, alebo politický, alebo ekonomický.
že vlastne neexistuje nejaké ideálne utopické miesto, že to závisí vždy od...
Myslím si, že je vysoko pravdepodobné, že čo je pre niekoho utopia, pre niekoho iného je dystopia.
No. A to je vlastne asi veľmi dôležité poznanie. Zbaviť sa všetkých utopí. Ja som chcela ešte vložiť ten Pentagon. A možno to tam asi vstrihnúť, mm-hmm. to, že vlastne... A ja som to chcela k tým Rómom, že vlastne oni fungovali v tej spoločnosti, ale ako ich vysťahovali mimo, tak vlastne to správanie a ten život ich sa zhoršil. A nie je to problém len ich, ale je to problém akékoľvek rasy, ako kohokoľvek, kto je akýmkoľvek spôsobom vysťahovaný nejako mimo svojho systému a svojho života. S čím vlastne vzniká je násilie, branie drog. A toto je vlastne tá téma, že o tomto možno, že by sa ešte z nás tak chcela na to opýtať, že ste robili na to nejaký výskum?
Vlastne toto, čo opisuješ, sa volá tiež to sociologický fenomén kultúra chudoby. Tá vlastne nastáva, keď opäť nejaký sociolog by o tom určite lepšie hovoril, takže to je moja zjednodušená verzia. A pre nás architektov, začiatočníkov, sociológov je skrátke ako o tom, že keď sme vystavení viac ako, teda, alebo tá druhá generácia už je vystavená života v absolútnej chudobe, to znamená, že sa nám pretransformujú vzorce správania z nejakého dlhodobého rozmýšľania na krátkodobé. Ja neviem, čo bude zajtra so mnou, takže celé moje životné stratégie sa upravia na to, že aby aspoň teraz mi bolo dobre. A z toho vlastne vyplývajú také tie najštandardnejšie veci, ktoré si potom často stelesňujeme, že to tá daná etnicita napríklad má tak, ale to má vlastne ktokoľvek, kto sa ocitne už druhú generáciu v tom chudobnom prostredí. To vlastne znamená, že nejde iba o to, alebo pre mňa je teraz dôležité žiť teraz, a takže mi nevadí spraviť pre tu a teraz, takže mi nevadí spraviť nejaký kriminálny čin, lebo čo bude zajtra, a zajtra ani vôbec nemusí byť. Hej, že to už je taká tá míra depresie, že ani neverím v lepší zajtrajšok, hej, že strácam túto dôveru v tam. Vlastne často vidíme, že to nie je iba kriminalita, ale je to napríklad strata náboženstva. Hej, strata akože viery v čokoľvek. A čo sa týka Pentagonu, tam vlastne si myslím, že je to situácia, aj teda ako sa na to pozeráme v rámci nejakých výskumných aktivít, ktoré venujeme tejto problematike, je, že tá situácia je hodne definovaná práve tou architektúrou a tým urbanizmom, ako je tento blok, táto stavba vlastne riešená. Jeden z tých základných momentov, pre ktorý Pentagon je akože dnes už to vôbec nie je také, ako to bolo, hej, že tiež tam vlastne chodíme so študentami na exkurzie a kde pracujeme vlastne s tou myšlienkou stigmatizácie, lebo máme všetci zafixované, sa povie Pentagon, že to je ako že čisté peklo, úplne no-go area a potom tam ideme a zistíme, že vlastne ako nie je to až také dramatické a vôbec, že to je presne ten systém geta, že geto znamená, že tam sa ľudia sa tam boja ísť na konci dňa, to vôbec také nie. Samozrejme, je to veľmi nepríjemné pre ľudí, ktorí tam žijú, lebo keď to máte mať na dennodennej báze, mm-hmm. tak ako to veľmi náročné. No, máte vychovať deti v prostredí, ktoré je nevyspytateľné. Ale každopádne tam vrátim sa k tej architektúre, že neviem teda, že či viete, ale tá stavba bola vlastne projektovaná na dočasné bývanie. Vlastne malo to byť ubytovanie pre krátkodobé ubytovanie pre robotníkov, ktorí stavali vlastne okolité projekty a okolie. Takže vlastne je to 400 bytov, 450 bytov, ktoré sú rovnakej metráže. Je to okolo 30 metrov štvorcových, čo je strašne malý byt. Hej. A vlastne tie byty nie sú ani nachystané na to, aby mali kuchynky. Tam sa počítalo, že je to vlastne iba dočasné ubytovanie, kde mala byť v parteri spoločná jedáleň a ten parter má byť vlastne bohato vybavený, niečo ako obrovský internát alebo hotel. A súčasťou tej dispozície sú vlastne extrémne dlhé chodby. A na tej chodbe je vlastne tam v tých 450 bytov je myslím 3 alebo 4 vchody iba. Hej. Takže to rozprávanie o tom, že koľko ľudí tvorí komunita, tak tu to vám ako absolútne nefunguje. Hej. A tým pádom je to prostredie, ktoré prirodzene vyvoláva obrovskú anonymitu a nulový priestor na nejaké ako iné aktivity a samozrejme tým pádom tá zodpovednosť za to, že keď to spoločné patrí všetkým a tých všetkých je nás strašne veľa, tak veľmi ťažko sa ako keby viem identifikovať s akýmkoľvek spoločným priestorom. Takže toto je to prostredie, ktoré vám definuje alebo predeterminuje, že sa tento typ aktivít v nich bude vlastne persistentný. A kým sa nezmení ten setup toho prostredia, tak bude veľmi náročné nejakými opatreniami ako umiestňovanie policajnej stanice alebo neviem, nejaké kamerové systémy zmeniť.
Sranda, že toto je taký fakt dobrý príklad toho, ako to stavané prostredie vie nejako sociologicky fungovať, až veľmi očividný.
Sú, to som vlastne vypichla iba ako keby čo sa týka tej architektúry, ale sú tam potom aj ten urbanistický kontext, ktorý k tomu napomáha. Hej? Že je napríklad je tam obrovská akustická záťaž od dopravy, lebo ten dom je vlastne postavený v takej ako priehlbine a hlavná cesta ide vlastne nad tým, takže jednak sa tam vytvára také nebezpečné zákutie pod tou cestou, ale jednak je tam, toto je vlastne také účko, alebo ako tam nazvať, a tam je obrovská akustická záťaž. A keď sa rozprávame napríklad o strese, že zažívame stres ako ľudia, a tak najväčší stres máme práve z hluku. A to je ten stres, ktorý si možno, že my neúplne neuvedome, nevieme, odkiaľ pochádza, ale to je ten stres, ktorý v nás vyvoláva agresiu, agresívne správanie.
Veľmi zaujímavé. Sranda, aká dvojica otázok o utopii a dystopii na záver. Veľmi fajn. Ja som chcel len dať pár takých ako poznámok, čo jak sme išli tak rýchlo a dosť sme skakali, ale úplne podľa mňa veľmi zaujímavé, veľmi pekne sme rozprávali. Ďakujeme ti za to a za návštevu. A len som k tomu chcel ešte povedať, ty si spomenala nestávanie. Presne vlastne teraz chystáme pár takých nestávacích dielov. Je to nejaký taký druhý, ako druhá séria, alebo jak to nazvať. V ďalšom privítame Liviu Gažovú. Keď som to teraz povedal, tak už bude musieť naozaj prísť, lebo si spomínala gotickú cestu. Rozmýšľali sme nad Maňom Hubom, ktorý tu mal byť už k téme Lida. A ešte jedinú poznámku, čo by som si dovolil, ty si vlastne prišla teraz z predmetu sociológia z Starej Vajnorskej nedávno, možno minulý týždeň, kedy vyšla kniha od Quyet Nguyen presne o živote vlastne vietnamskej komunity na Slovensku a o tom, aký sú pomerne ako vylúčenie tu, ako keby musia žiť alebo tak oddelenie. Mohlo by to byť zaujímavé. Nakoniec sa zvykneme pýtať, že čo odporúčaš. Ty si nám napísala v takých notickách, o čom sa máme baviť, že sa máme baviť o Tindri a surfovaní, takže môžeš to teraz rozviť.
Čo by sa stalo, kebyže študuje ten šport?
Si by surfovala.
No keby študujem šport, tak možno som zase tiež tu. Hej, tie moje životné cesty nie sú úplne priamočiarené, že ja sa tak iba veziem na tých vlnách života.
Tak nám daj to odporúčanie také. My sa pýtame nakoniec také, že odporúča nám čokoľvek.
Odporúčam určite každému, aby v akejkoľvek tej životnej situácii sa nachádza, vždy rozmýšľal nad tým, že ako to spraviť a ako sa v nej zachovať, aby mu to dávalo zmysel, aby ho to bavilo. Myslím si, že keď robíme čokoľvek, čo robíme akože z lásky a s nasadením, tak aj keď to možno, že nemá na tú prvú dobrú nejaký možno, že finančný efekt alebo niečo, čo by som v danej situácii potreboval, určite minimálne to posielanie tej dobrej energie do sveta sa raz vráti. Proste karma funguje.
Dobre, krásny záver. Naozaj ďakujeme za návštevu. Bolo to, veľmi ma to zaujímalo, bavilo, bolo to super podľa mňa.
Ďakujem.
Ja ďakujem veľmi pekne.
A našim partnerom je mood.sk, obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou ponukou pre architektov a bytových dizajnerov. Mood.sk sa radi stanú partnermi aj vašich projektov.